Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur menuju kota Pontianak di Kalimantan Barat. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan akan dipercepat. Presiden Joko Widodo bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur menuju kota Pontianak di Kalimantan Barat. Rencananya Presiden akan mengawali kunjungan kerjanya ke Kalimantan dengan meresmikan jembatan Tayan di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden juga direncanakan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur selama 22 hingga 24 Maret 2016. Rencananya Presiden akan menuju lokasi penyerahan bantuan sosial, program Keluarga Harapan, Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, dan Kartu Asistensi Sosial Lanjut Usia di Sekolah Dasar Negeri 21 Piasak, Dusun Piasak, Kecamatan Tayan Hilir. Esoknya, Presiden akan menuju ke Kecamatan Entikong, Provinsi Kalimantan Barat, untuk meninjau lokasi pos batas lintas negara. Siang harinya, Presiden dan rombongan bertolak ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk meresmikan Bandar Udara Internasional Juwata dan membagikan kartu sakti di daerah tersebut. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan akan dipercepat. Thomas Lembong di Jakarta Selasa memastikan pengurusan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Kepastian tersebut dilakukan melalui perubahan peraturan Menteri Perdagangan yaitu tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan yang diterbitkan pada 2 Maret 2016. Selain itu, menurut Thomas Lembong, pemangkasan waktu pengurusan layanan tersebut sebagai salah satu upaya membenahi layanan perizinan guna mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan berbisnis di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala Selasa bertolak ke Tiongkok untuk menghadiri BOAO Forum Asia di Provinsi Hainan. Yusuf Kala mengatakan kedatangannya ke Forum BOAO Forum Asia tersebut untuk menjaga sinergitas antara Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Forum tersebut merupakan kegiatan swadaya atau non-profit yang membahas mengenai kegiatan perekonomian, politik, inovasi, dan budaya di Asia. Forum BOAO diselenggarakan di kota BOAO, Provinsi Hainan, selama 4 hari, mulai 22 Maret, dengan isu utama pada upaya pembaruan persediaan bahan bakar di dunia, serta pembangunan ekonomi di kawasan. Selain Wakil Presiden Yusuf Kala, BOAO Forum Asia juga dihadiri sejumlah pemimpin negara antara lain Perdana Menteri Nepal Kadga Prasad Sharma Oli, Perdana Menteri Belgia Charles Michel, Wakil Perdana Menteri Korea Selatan Yu Il-ho, dan Wakil Perdana Menteri Rusia Arkadzhy. Rangkaian pertemuan ke-6 Bali proses tentang penyelundupan dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional terkait telah dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Hasan Klaib, Selasa di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Duta Besar Hasan Klaib menyadari kebutuhan negara-negara anggota Bali proses untuk dapat menjawab tantangan penyelundupan manusia yang terjadi di dunia. Dirinya juga menyampaikan bahwa negara-negara anggota Bali proses harus mampu menjawab tantangan permasalahan terkait yang terjadi di kawasan.
Since the time we last met in this forum, irregular migration has become...
Sejak kita bertemu terakhir kali di forum ini, perpindahan manusia secara tidak teratur telah menjadi permasalahan global yang kritis di dunia. Ini tentu terjadi di banyak negara. Kami percaya bahwa Bali Proses sangat penting untuk meningkatkan upayanya. Bukan hanya melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan bersama, namun juga untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan ambisius tersebut.
Lebih lanjut, Duta Besar Hasan Klaib menyampaikan bahwa pertemuan Bali Proses juga mengakomodir kepedulian serta kontribusi dalam mendukung inisiasi regional dan subregional seperti Deklarasi Jakarta dan Inisiasi Bangkok. Duta Besar Hasan Klaib juga memastikan bahwa inisiasi regional yang ada telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kerjasama negara-negara dalam kerangka Bali Process. Pertemuan ke-6 Bali Process tentang penyelundupan dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional terkait dihadiri oleh 267 delegasi, termasuk 17 menteri dari 48 negara. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh 5 negara pengamat serta 6 organisasi internasional. Pertemuan Bali Process telah membawa pengaruh besar dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan, perdagangan manusia, dan migrasi tidak teratur. Demikian disampaikan utusan Australia bidang penyelundupan manusia, Duta Besar Andrew Golenzinowski, pada pembukaan rangkaian pertemuan ke-6 Bali Process tentang penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional terkait Selasa di Bali. Meskipun demikian, menurutnya jenis kejahatan tersebut telah berkembang dengan cepat. Oleh karenanya, ia mendorong agar pertemuan Bali Process tahun ini dapat meningkatkan upayanya untuk mencapai tujuan penyelesaian masalah paling kritis di dunia saat ini.
Kami mengakui kebutuhan Bali Process untuk selalu relevan dalam menjawab situasi darurat setiap waktu yang disebabkan oleh migrasi yang tidak teratur yang terjadi di kawasan. Oleh karena itu, kami mengajukan usulan untuk membentuk mekanisme konsultasi di antara pimpinan. Kami sebagai pimpinan berharap dukungan Anda pada deklarasi Bali Process untuk perpindahan manusia tidak teratur. Itu adalah dokumen tidak mengikat yang menunjukkan kepedulian kita, menguatkan komitmen dan mengidentifikasi prioritas kita dalam 2 tahun ke depan.
Lebih lanjut, Duta Besar Andrew Golenzinowski mengatakan bahwa negara-negara anggota Bali Process harus lebih fleksibel dan bergerak cepat dalam upaya saling mendukung masing-masing negara-negara untuk menjawab tantangan di kawasan. Dirinya pun menegaskan bahwa hasil pertemuan Bali Process akan dibawa ke tingkat lebih tinggi sebagai bagian dari kontribusi positif terhadap penyelesaian permasalahan di dunia saat ini. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, TB Hasanuddin, mengatakan, kasus masuknya kapal penangkap ikan, kapal motor Huaifei 10078 dan kapal Coast Guard Keamanan Laut milik Tiongkok ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dinilai perlu disikapi dengan tegas. Apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin Tiongkok akan mengklaim wilayah Indonesia. TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa menilai tepat tindakan pemerintah Indonesia dengan menyampaikan protes keras dan merencanakan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Menurut TB Hasanuddin, dunia internasional termasuk Tiongkok harus meyakinkan bahwa wilayah sekitar Natuna adalah wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menegaskan, Indonesia harus mempertahankan wilayahnya dengan cara apapun. Pemerintah Indonesia akan memperkuat pertahanan perairan khususnya di Natuna Kepulauan Riau. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan Senin mengatakan, rencana tersebut menyusul insiden yang terjadi di perairan Natuna Sabtu lalu. Penguatan yang dimaksud adalah pengadaan kapal patroli dalam jumlah besar dengan kapasitas mesin dan dilengkapi alat utama sistem persenjataan alutsista yang lebih mumpuni dibanding sebelumnya. Luhut Panjaitan tidak mempersoalkan jika penguatan alat utama sistem pertahanan alutsista di perairan tersebut akan menimbulkan ketegangan dengan negara lain. Ditegaskan, spiritnya hubungan kedua negara itu penting, tetapi kedaulatan negara juga lebih penting. Kementerian Perindustrian siap menjalin kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia TNI untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista pertahanan nasional dengan memacu penelitian, pengembangan, dan rekayasa. Menteri Perindustrian Saleh Husin saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perindustrian di Jakarta Senin mengatakan, langkah tersebut diharapkan menjadi peluang bagi lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pada kesempatan itu, Saleh Hussein juga mengatakan, Kementerian Perindustrian telah menetapkan arah kegiatan penilaian, pengembangan dan rekayasa yang difokuskan mendukung pengembangan industri, substitusi, impor dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal, serta mendukung akselerasi hilirisasi industri. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, tragedi jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat di Poso. Minggu 20 Maret 2016, sebuah helikopter TNI Angkatan Darat mengalami kecelakaan di Poso, pesisir selatan Sulawesi Tengah. Menewaskan 13 prajurit, helikopter itu jatuh saat melakukan patroli rutin dalam rangka operasi Tinombala, yakni operasi gabungan antara TNI dan Polri dalam misi memburu teroris Santoso dalam 60 hari. Ada sementara politikus yang menyatakan operasi Tinombala perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Ditengarai kecelakaan ini tidak akan terjadi jika rencana operasi berhasil sesuai target waktu yang diterapkan dan tidak diperpanjang hingga 2 bulan ke depan. Awalnya target operasi yang dimulai pada 10 Januari ini harus selesai pada 9 Maret lalu. Kalau dilihat secara sederhana mungkin tidak ada kaitannya antara kecelakaan heli milik TNI Angkatan Darat dengan perburuan teroris Santoso. Kepala Polisi Republik Indonesia Badrudin Haiti memastikan bahwa jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat di Poso bukan ulah teroris, dan lokasi jatuhnya pun di kawasan pemukiman. Musibah itu tampaknya lebih diakibatkan keadaan cuaca buruk. Walaupun memang mereka sedang melakukan perburuan terhadap kelompok Santoso. Mungkin perlu dicatat, aksi terorisme di Poso tak pernah sepenuhnya tuntas. Meski dalam 3 tahun belakangan terjadi sebanyak 3 kali pergantian Kapolda Sulawesi Tengah. Operasi Tinombala diharapkan menjadi operasi pamungkas. Sayangnya, terjadi musibah helikopter yang jatuh dan mengakibatkan gugurnya 13 prajurit TNI Angkatan Darat. Kelompok Santoso memang bukan kelompok baru, mereka adalah pemain lama. Berbagai tindakan yang mereka lakukan telah merugikan banyak orang. Musibah jatuhnya helikopter yang menimpa TNI memang tidak berhubungan langsung dengan kelompok Santoso. Namun pasukan TNI tersebut adalah bagian dari usaha untuk memerangi kelompok teroris yang telah merugikan bangsa dan negara. Sepatutnya lah pemerintah Indonesia memberi penghargaan kepada mereka yang gugur dalam tugas. Panglima TNI juga telah menyampaikan bahwa ke-13 prajurit TNI itu gugur dalam menjalankan tugas. Mereka dilepas dengan upacara militer dan mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 22 Maret 1945, Liga Arab didirikan. Liga Arab adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab yang letak geografisnya berada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Liga Arab didirikan pada tanggal 22 Maret 1945 di Kairo oleh 7 negara Arab yaitu Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, dan Suriah. Saat ini Liga Arab yang bermarkas di Kairo, Mesir ini telah memiliki 22 negara anggota. Tujuan berdirinya Liga Arab adalah untuk memperkuat hubungan antar negara-negara anggota dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, komunikasi, kebudayaan, kewarganegaraan, termasuk paspor, visa, dan ekstradisi, sosial, dan kesehatan. Bahasa resmi Liga Negara-Negara Arab adalah bahasa Arab. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada 22 Maret 1946. Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas desakan kelompok Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam lainnya, akhirnya pemerintah Mesir di bawah pimpinan Raja Farouk ketika itu mengakui kemerdekaan Indonesia. pada 22 Maret 1946. Setelah itu, pemerintah Mesir mengirimkan utusan khususnya yang membawa surat pengakuan itu untuk menemui Presiden Soekarno di ibu kota Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Yogyakarta. Sejak Mesir mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia, negara-negara di Timur Tengah berduyun-duyun mengakui kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun kemudian mengikuti langkah Mesir dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Maret 1992, peringatan Hari Air Sedunia untuk pertama kali. Hari Air Sedunia adalah sebuah kampanye global akan pentingnya air bagi kehidupan serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan secara berkelanjutan. Peringatan Hari Air Sedunia pertama kali diusulkan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada 22 Maret 1992. Setahun kemudian, melalui Resolusi PBB nomor 147 tahun 1993, tanggal 22 Maret ditetapkan sebagai Hari Air Sedunia. Maka Hari Air Sedunia diperingati untuk pertama kalinya pada 22 Maret tahun 1993. Saudara pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pemerintah Indonesia lakukan protes kepada RRT. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti mengajukan protes kepada Republik Rakyat Tiongkok RRT terkait dengan masuknya kapal motor Kuai Fei 10078 serta kapal Coast Guard penjaga pantai negara itu di sekitar kawasan perairan Natuna. Susi Pujiastuti di Jakarta Minggu 20 Maret menjelaskan hal tersebut berawal ketika petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kapal pengawas Hiu 11 akan menahan kapal motor Huai Fei 10078 berbendera Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu 19 Maret 2016. Satu kapal Coast Guard Tiongkok tiba-tiba mengejar kapal pengawas Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan kapal motor Huai Fei 10078 Tiongkok dengan kecepatan 25 knots. Ketika mendekat, kapal Coast Guard China menabrak kapal tangkapan. Akibatnya kapal tangkapan rusak, petugas pun meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan, hanya berhasil membawa 8 anak buah kapal. Menurut Susi Pujiastuti, kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Untuk itu, ke depan perlu dihadirkan kapal perang RI dengan frekuensi lebih sering dan lebih banyak untuk menangkal aktivitas Tiongkok di Laut Natuna yang masuk dalam klaim mereka. Susi Pujiastuti mengatakan meski kejadian itu ada di wilayah perbatasan, kapal tersebut dinyatakan telah berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kejadian tersebut menurut Susi Pujiastuti akan dilaporkan kepada Presiden, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, serta Panglima TNI. Susi menegaskan selama ini hubungan bilateral dan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok berjalan baik. Karena itu pemerintah Tiongkok seharusnya dapat menghargai kedaulatan Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi di Jakarta Senin 21 Maret mengaku telah memanggil dan menemui kuasa usaha Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Sun Wei Dei. Pemanggilan tersebut untuk memprotes keras pelanggaran kapal Tiongkok di wilayah Natuna. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyatakan protes keras dan menyampaikan nota protes yang berisi, pertama, terdapat pelanggaran Coast Guard Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE dan landas kontingen. Protes kedua adalah pelanggaran Coast Guard Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen. Ketiga, pelanggaran juga dilakukan Coast Guard Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Menlu Retno mengatakan pemerintah Indonesia telah meminta klarifikasi pada pemerintah Tiongkok atas kejadian tersebut. Ia menegaskan dalam pertemuan tersebut pihaknya menekankan kepada pihak Tiongkok bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, prinsip hukum internasional termasuk yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 yang harus dihormati. Retno Marsudi menambahkan selain itu pihaknya juga menekankan Indonesia bukan merupakan negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan. Sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menuju kota Pontianak di Kalimantan Barat. Rencananya Presiden akan mengawali kunjungan kerjanya ke Kalimantan dengan meresmikan jembatan Tayan di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan akan dipercepat. Thomas Lembong di Jakarta Selasa memastikan pengurusan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Wakil Presiden Yusuf Kalla Selasa bertolak ke Tiongkok untuk menghadiri Boao Forum Asia di Provinsi Hainan. Yusuf Kalla mengatakan kedatangannya ke Forum Boao Forum Asia tersebut untuk menjaga sinergitas antara Indonesia, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Rangkaian pertemuan ke-6 Bali Proses tentang penyelundupan dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional terkait telah dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Duta Besar Hasan Kleib Selasa di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Duta Besar Hasan Kleib menyadari kebutuhan negara-negara anggota Bali Proses untuk dapat menjawab tantangan penyelundupan manusia yang terjadi di dunia. Pertemuan Bali Proses telah membawa pengaruh besar dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan perdagangan manusia dan migrasi tidak teratur. Demikian disampaikan utusan Australia bidang penyelundupan manusia Duta Besar Andrew Golonswinowski pada pembukaan rangkaian pertemuan ke-6 Bali Proses tentang penyelundupan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait Selasa di Bali. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia TB Hasanuddin mengatakan kasus masuknya kapal penangkap ikan kapal motor Kuai Fei 10078 dan kapal Coast Guard Keamanan Laut milik Tiongkok ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dinilai perlu disikapi dengan tegas. Apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin Tiongkok akan mengklaim wilayah Indonesia. TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa menilai tepat tindakan pemerintah Indonesia dengan menyampaikan protes keras dan merencanakan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Pemerintah Indonesia akan memperkuat pertahanan perairan khususnya di Natuna, Kepulauan Riau. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan Senin mengatakan rencana tersebut menyusul insiden yang terjadi di perairan Natuna Sabtu lalu. Kementerian Perindustrian siap menjalin kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia TNI untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista pertahanan nasional dengan memacu penelitian, pengembangan, dan rekayasa. Menteri Perindustrian Saleh Husein saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Perindustrian di Jakarta Senin mengatakan langkah tersebut diharapkan menjadi peluang bagi lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Diperingati Hari Air Sedunia ini, kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, air berkarbonasi atau air bersoda biasanya hanya untuk diminum. Namun di desa Perbubu 1 Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Anda bisa menikmati sensasi berenang di air bersoda. Di sana Anda bisa berenang di kolam airnya yang berbentuk setengah lingkaran berkedalaman 160 cm. Pemandian ini dikenal dengan nama Pemandian Air Soda Tarutung. Lokasinya sekitar 285 meter di selatan Kota Medan. Dari Kota Medan, Tarutung bisa dicapai dengan perjalanan darat selama 7 hingga 8 jam. Tarutung juga bisa diakses dengan penerbangan 40 menit dari Medan, ibu kota Sumatera Utara, menuju Bandara Silangit. Waktu tempuh dari Bandara Silangit menuju pemandian air soda hanya sekitar 40 menit perjalanan darat. Saudara pendengar, kolam pemandian air soda memiliki mata air di dasar kolam. Dari mata air ini, air mengalir dari celah batu dan menimbulkan buih-buih. Aromanya mirip minuman berkarbonasi. Di sini, Anda bisa berenang dan berendam sepuasnya. Sambil berendam, Anda bisa menikmati indahnya hamparan sawah. Pemandian air soda ini memang berada di tengah-tengah hamparan pematang sawah yang ditumbuhi bibit padi. Ujung sawah melintang jajaran bukit barisan. Saudara pendengar, menariknya tak hanya sekedar berenang, karena Anda akan mendapatkan manfaat secara langsung setelah berenang di sana. Air soda dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Air soda bisa menyembuhkan gatal-gatal, rematik, dan sakit mata. Selain itu, juga bisa mencegah asam urat dan pengapuran tulang. Seusai mandi, Anda bisa beristirahat sejenak sambil menikmati kuliner yang dijajakan di sana. Pengelola menyediakan berbagai pilihan, antara lain lampet atau panganan khas Batak berbahan dasar tepung beras yang dibungkus daun pisang berbentuk limas. Ada juga telur rebus, bakwan, dan goreng pisang. Saudara pendengar, mata air soda ini ditemukan pada tahun 1973. Saat itu masih berbentuk mata air yang ditutupi batu-batu, belum berbentuk kolam. Masyarakat pada saat itu menganggap mata air soda sebagai tempat yang angker, karena tanaman padi kerap mati jika air soda mengalir ke sawah. Kemudian baru tahun 1990, seorang penduduk setempat bernama Minar mengembangkan air soda ini. Kemudian ia membuat kolam dari semen. Sejak itulah pemandian ini semakin dikenal sebagai salah satu destinasi menarik di Sumatera Utara. Pemandian air ini pun menjadi semakin berharga. Karena pemandian air soda Tarutung merupakan satu-satunya di Indonesia. Bahkan di dunia hanya ada dua mata air soda, satu lagi di Brasil. Namun di Brasil tidak digunakan sebagai tempat pemandian. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik pemandian air bersoda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai teknologi pemanfaatan air di Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, tanggal 22 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Peringatan ini ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Inisiatif peringatan Hari Air diumumkan pada Sidang Umum PBB ke-47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Dan peringatan ini mulai diperingati sejak tahun 1993. Saat ini hampir setengah dari pekerja di dunia, 1,5 miliar orang bekerja di sektor air dan hampir semua pekerja tergantung pada air. Namun jutaan orang yang bekerja di sektor air sering tidak diakui atau dilindungi oleh hak dasarnya. Karena itu, tema peringatan Hari Air Sedunia tahun 2016 ini adalah air dan pekerjaan. Tema ini berfokus pada bagaimana kuantitas dan kualitas air yang cukup dapat mengubah kehidupan dan mata pencarian orang dan bahkan mengubah masyarakat serta ekonomi. Pendengar, air sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup di dunia ini akan mati. Itulah mengapa banyak teknologi yang diciptakan manusia untuk memanfaatkan air menjadi air bersih yang siap digunakan, mengingat jumlah dan kualitas air yang semakin memburuk tiap tahunnya. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meluncurkan aplikasi 5 teknologi pengelolaan air bersih dan air limbah yang ramah lingkungan untuk mempercepat peningkatan akses sanitasi dan mengatasi kelangkaan air, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Teknologi pertama adalah instalasi pengolahan air limbah, grey water biorotasi, yang terdiri dari sistem biofilter dan taman sanita dengan resirkulasi. Biorotasi ini dapat mengolah air limbah rumah tangga untuk digunakan kembali menjadi air bersih. Nantinya kapasitas pengolahannya akan mencapai 1 meter kubik per hari. Teknologi kedua bernama instalasi Biostar. Mirip dengan teknologi yang pertama, mendaur ulang air limbah untuk menjadi air bersih yang cocok digunakan di rumah susun dan juga dapat digunakan untuk menyaring air limbah sehingga tidak mencemari jika dibuang ke sungai. Namun teknologi ini membutuhkan ruang yang besar. Teknologi ketiga adalah meralis. Meralis dapat mengelola instalasi air limbah menjadi air bersih. Sedikit berbeda dengan Biostar, meralis lebih kompak dan praktis karena tidak membutuhkan ruangan yang besar. Teknologi keempat yaitu Merotek, dapat mengelola air baku menjadi air siap minum. Kelima, instalasi pengelolaan air IPA Mobile yang dapat mengolah air baku menjadi siap minum dan telah memenuhi syarat. IPA Mobile sangat praktis karena mudah dipindahkan sehingga bermanfaat untuk daerah rawan air baku atau rawan bencana. Karena ini bisa memenuhi kebutuhan air minum untuk 1.500 orang. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik teknologi pemanfaatan air di Indonesia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi Indonesia bernama Mulan Jamila yang lahir di Garut 23 Agustus 1979. Popularitas Mulan Jamila dimulai pada tahun 2005 saat menjadi vokalis utama di duo Ratu. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Abrakadabra. Selamat mendengarkan.
aja selalu SMS-in, BB-in, dan telefonin. Aku yang selalu ingin.
Saudara, Mulan Jamila atau dengan nama lahir Raden Terry Tantri Wulansari adalah penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal saat menjadi vokalis utama Duo Ratu yang merupakan grup musik wanita yang sukses di tahun 2000-an. Sebelumnya Mulan Jamila sempat merekam album solo, namun tidak berhasil di pasaran. Setelah mundur dari Duo Ratu pada tahun 2007, Mulan merilis album bertajuk Mulan Jamila tahun 2008 yang mengangkat namanya menjadi penyanyi solo perempuan paling populer di Indonesia pada masa itu. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari dengarkan sejenak sebuah lagu yang berjudul Bukan Aku Takut.
Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta.
Kau tak peduli bila
Saudara, pada 2008, Mulan juga resmi bergabung dengan Republik Cinta Management dengan album solo perdananya yang didominasi musik pop rock. Album perdana Mulan ini menelurkan 4 hits yaitu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Wonder Woman, Bukannya Aku Takut, dan Jatuh Cinta Lagi. Tidak menunggu waktu lama, lagu ini telah menembus angka penjualan 75.000 kopi. Dari lagu ini, Mulan Jamila juga mendapat penghargaan platinum oleh EMI atau Electric and Musical Industries. Dalam beberapa bulan saja, Mulan telah mampu menerobos sejumlah nominasi penghargaan, bahkan ia menjadi satu-satunya soloist Indonesia yang didominasikan pada MTV Asia Awards 2008 di Genting, Malaysia. Baiklah pendengar, sebelumnya kita dengarkan dua buah lagu dari Mulan Jamila dengan judul Makhluk Tuhan Paling Seksi dan Aku Jatuh Cinta Lagi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Seperti ku memuja.